die seën van die Here ontvang het, gaan ons lofpsalm sing uit Psalm 18. Ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en teëweer. Die Here is my rots, my vesting sterk, my redder, wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind huil, my skild, die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkrans stuil, by wie ek vas en veilig skuil. Psalm 18 verse 1, 8 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word aan u gegee van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemele, ons ken en glo en bely u as die skepper van alle dinge. U het uit niks alles gemaak. U het net gepraat en het was daar. En deur u woord hou u alles in stand. U sorg vir al wat lewe. Ons dank u, dat ons elke dag onder u sorg mag lewe. U laat u skepping nie aan toeval oor nie, maar u het 'n hart vir dit wat u gemaak het. En ons dank u, dat ons u kinders genoem mag word. Om Christus wil, is ons u aangenome kinders, uitgeruk uit die dood uit. U het vir ons die lewe gegee tot in ewigheid saam met u. Here, ons is baie bevoorreg. En ons bede is dat u ons in hierdie voorreg sal bewaar, sodat ons genade nooit goedkoop sal ag nie. Maar dat ons altyd versigtig daarmee sal omgaan. Dit altyd sal hoog ag en in hierdie genade sorgvuldig en versigtig sal lewe. Ons dank u vir soveel ryke seëninge wat ons in verbondenheid met u mag geniet. Hierdie dag was weer 'n dag vol genade en goedheid. Ons mag geniet van die krag van die opstanding van ons Here Jesus Christus, die oorwinning oor dood en hel en verlorenheid. Ons leef omdat hy vir ons die lewe gee. En ons bede is dat ons hoe langer hoe meer die geestelike dood sal afsterf en in die nuwe lewe sal lewe. Versterk ons in die pad van heiligmaking. En dis nie aldag maklik nie, Vader, dit bely ons. Ons moet stry teen die sonde, want dit lê en loer vir ons. Ons moet daaroor heers. Ons bid dat ons mekaar hierin sal help en bystaan. Wil u die kerkraad in besonder begenadig. Ons broeders ouderlinge moet oor ons wag hou. U het hulle daarvoor geroep. Hulle moet die woord in ons bedien. En ons bid vir predikante wêreldwyd dat hulle u woord reg sal bedien. Nie om na die smaak van mense te praat nie, maar om as u getroue dienaars te sê wat u wil hê gesê moet word. En so bid ons ook vir ons diakens dat hulle met groot sorg sal omsien na die belange van die kudde, die wat u onder hulle gestel het, dat ons mag groei en toeneem in liefde vir u en vir mekaar. Hou u hand van beskerming oor ons as gemeente uitgestrek, maar ook oor ons buurgemeentes en oor al u kerke wêreldwyd, dat ons u almal saam eendragtig, een van hart en een van siel en een van sinne saam sal aanbid en verheerlik. En dat die wêreld mag weet dat u God is. En u is 'n Vader, vol barmhartigheid, maar ook baie regverdig. So bid ons vir heling, vir mense wat soveel heling nodig het. Ons wêreld staan in soveel opsigte op sy kop, en daar is soveel deurmekaarheid en gebrokenheid en stikkendheid. Die gebroke mensheid het die verlossing in Christus so nodig. Baie mense weet dit nie, baie mense gee nie om nie. Hulle soek verlossing op soveel ander plekke as daar waar dit te vinde is. Ons het die skat van die evangelie, en daarom bid ons ook vir die voortgang van die verkondiging van die woord op sendingvelde, en deur evangelisasie, seën die teologiese skole wat jong manne oplei om daardie woord verder te dra, seën ons in ons arbeid, elkeen op ons plek waar u ons stel, dat die lig van die evangelie uit ons lewe sal uitstraal na ander toe. Seën die bediening van u woord, op plekke waar ons nie eers kan dink nie, in gevangenisse, in hospitale, op gevegsterreine. Here, laat die krag van u woord uitgaan, en ons weet dit sal nie leeg na u toe terugkeer nie. Spreek ons nou aan, laat ons met eerbied luister. Gee ons 'n ontvanklike hart, maak ons blymoedig om te hoor. Dankie dat iemand ons soveel bemoeienis wil maak. Lei en bewaar ons in die atmosfeer van u verbond. Laat u naam geheilig word. En bewaar ons van die kwaad om Christus wil. Amen. Ons gaan nou verder sing uit die loflied van Psalm 33, gemeente. In God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblyd, en op sy naam, ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. En dan die gebed wat daarop volg, goedertieren Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag, slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Vers 1, 2 en 11 van Psalm 33. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 40 vers 4. En vanaand staan ons in die prediking stil by ons belydenis in Sondag 32 oor die noodsaak van ons goeie werke. In verband daarmee lees ons uit Galasiërs hoofstuk 5. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van die diensbaarheid bring nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag. Maar die geloof wat hierdie liefde werk. Julle het goed geloop. niet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ag, as die wat julle opstandig maak, hulle self toch maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God, nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Sondag 32 van ons belydenis, die katechismus, stel die vraag, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? En dan is die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Geliefde broeders en susters in die Here, vanaand begin ons met die verkondiging van die derde deel van die Heidelbergse katechismus. Die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. In die deel van die katechismus word ons onderrig oor hoe die Christense verloste lewe voor die aangesig van God ingerig behoort te word. En die kernsaak waaroor alles gaan handel is ons daaglikse bekering. Een mens wat deur Christus uit die dood uit losgemaak is, is voortdurend daarmee besig om die ou mens af te sterf en die nuwe mens te laat opstaan. Die verkeer in die lewe moet onophoudelik bestry word, bely word, raak gesien word. En tegelijkertijd moet jy soek na dit wat goed en reg is. In die proces van dagelijkse bekering is die 10 gebooie van Godse wet onmisbaar. Die 10 gebooie sê vir ons precies en haarfijn hoe ons die lewe moet invul. Die Here los sy kinders nie in die duister oor wat wel en wat nie gedoen moet word nie. Ons ken ons die wil van die Vader. Die 10 gebooie is duidelike bakens op die pad van Godse kinders. En dan gaan die gebed die onse Vader ter sprake kom. Die gebed is een baie belangrike deel van ons dankbaarheidslewe. Buitendien bid ons dat ons by die 10 gebooie van Godse wet kan lewe, dat ons in die diens van die Here kan volhard. Sonder gebed kan ons nie dankbaar wees nie. Kan ons nie bekeer nie. Kan ons nie volhou nie. Kan ons die lewe nie leef soos wat die Here wil hê nie. Bekering, wet, gebed. Dis die hoofmomente van die derde deel van die katechismus. En vanavond kry ons te doen met die vraag wat eintlik die inleiding vir dit alles is. Die vraag na die noodsaaklikheid van ons goeie werke. En daardie vraag, broeders en susters, is die oorgang vanaf die tweede deel van die katechismus aan die derde deel, vanaf die verlossing na die dankbaarheid. En dis 'n baie belangrike skakelpunt hierdie. As mens na die woorde luister, dan hoor jy dit. En op hierdie noodsaaklike skakel gaan ons nou fokus. Aan die hand van Galasiërs 5 gaan ons luister na die woord van God oor die goeie werke, die skakel tussen verlossing en dankbaarheid. En dan let ons op ons goeie werke en ons verlossing, dis die een deel van die skakel, en dan die goeie werke en die dankbaarheid, dis die ander deel van die skakel. Paulus se brief aan die Galasiërs draai in sy geheel om die tema van vryheid in Christus. Daarmee begin die eerste vers van die hoofstuk wat ons saam gelees het. Ongelukkig is daardie vers in ons vertaling nie baie noukeurig weergegee nie. Die 1983 vertaling is beter en die nuwe direkte vertaling wat hulle mee besig is, is nog beter. Daar lees ons, die vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Die vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Daar word tweemaal van vryheid gepraat. En vir die inwoners van Galasië, vir wie Paulus hierdie brief geskryf het, is vryheid 'n begrip met besondere waarde, meer dalk as vir ons. Want destyds was baie mense slawe gewees. Mense sonder regte. Selfs 'n man se vrou en sy kinders was nie regtig syne nie, maar die eiendom van sy heer. Die eienaar kon met die slaaf maak net wat hy wou, en met die gesin ook. Om jouself van die slavernij te bevry, los te koop, moet jy 'n enorme klomp geld betaal, iets wat 'n gemiddelde slaaf nooit sou kon doen nie. Dus vryheid is iets wat jy begeer, maar jy kry dit nie sommer nie. En dan skryf Paulus hierdie woorde, vir die vryheid het Christus ons vrygekoop. Watter vryheid? Gaan dit nou oor vryheid uit slavernij? Verseker, ja, maar nie noodwendig die slavernij waarin daar die mense nou dink nie. Dat is baie slawe wat deur Christus bevry word, maar hulle bly steeds slawe. Hulle is nog die eiendom van hulle Heer. Christus se bevryding uit slavernij is heeltemal iets anders as die bevryding uit 'n aardse slawehuis. En tevore in sy brief, as hy mis lees, dan sien ons hoe lyk 'n lewe in die slawehuis van sonde. Mense wat onder die heerskappy van Satan is, is slawe van Satan. Ook al is mens dalk in die oë van die mense vry, jy kan baie geld hê. Jy kan baie magtig wees, jy kan invloedryk wees, maar jy is 'n slaaf. Sulke mense kan niks anders doen, as wat Satan vir hulle voorsê en voorskryf nie. Hulle kan en hulle wil God nie lief hê nie. Satan hou hulle vas, hulle denke, hulle gevoel, hulle gedagte rigting, hulle begeertes. Hulle leef eintlik 'n vreesaanjaende lewe, omdat hulle God nie dien en lief het nie, is hulle skuldig voor die wet van die Here. Die wet eis, dat jy die Here jou God bo alles moet lief hê, jou naaste soos jouself. As jy dit nie doen nie, dan tref die vloek van die wet jou, jy sterf die ewige dood, is die ergste vorm van slavernij, om die ewige dood te moet sterwe. Nou vir al hierdie dinge, die slavejuk van Satan, die eis van die wet, die vloek van God, die ewige dood in die hel, dis waarvoor 'n mens moet vrees. Dis baie erger, as om 'n slaaf te wees hier op aarde. Dit wat die Galasiërs ondervind, dis erg. Maar die slavernij waarvan Christus ons vrygemaak het, dis baie erger. En met sy verskrikkelijke vloek dood aan die kruis, het hy ons bevry van daar die slavebande van Satan, sy hoofstuk 4 vers 26. Hy het ons vrygemaak van die eis van die wet, lees ons in hoofstuk 3 vers 5. Hy het ons vrygekoop van die verskrikkelijke oordeel van die wet, van die vloek van God oor hulle, wat die eis van die wet nie kan nakom nie, sê hoofstuk 3 vers 13. Hy maak ons vry van die bande, van die ewige dood, dis verskrikkelijke bande, daar die dood, hoofstuk 3 vers 14. Vir vryheid het Christus ons vrygemaak. Nou wat nuus is beter as die nuus? Een duideliker beeld kan Paulus nie gebruik vir hierdie mense in Galasië nie. Die onmoontlike word werklik. Daar is vryheid vir God se kinders. Een vryheid om vry te wees. Vryheid om God te kan dien. Vryheid om elke centimeter van jou lewe in diens van die Here te stel. Om ewig saam met God te kan wees. Sonder belemmeringe, sonder dinge wat jou vashou. Maar wat doen die gemeente in Galasië? Ons het by vorige geleentheid ook daarby stilgestaan, maar nou in verband met Sondag 32 van die katechismus. Hulle gooi die vryheid een kant. Hulle word op niet slawe, want hulle dwing hulle self onder 'n nuwe slawejuk in. Daar's iets baie eienaardigs wat in daardie gemeente gebeur. Die slaaf, wat sy lang begeerde vryheid ontvang, word op niet willens en wetens 'n slaaf. En Paulus beduie precies hoe dit gebeur. Hulle laat hulle self besny. Die Christen gemeente daar draai die horlosie terug na die Ou Testament en na die wette van die Ou Testament. Hulle glo, Christus het my vrygemaak. Maar hulle meen, ek moet ook nog allerhande dinge doen om die ewige lewe te beerf. Christus doen sy deel, ek doen my deel. En dan word die eis van die wet nagekom. En so moet God die regverdige regter tevrede gestel word, om die vloek in 'n seën te verander. Dus waarop kom het neer? Hier is Christus, en hier is my goeie werke, en dit word saamgevoeg in een geheel. Christus plus. Ek glo in Christus, maar daar kom ek allerhande vereistes by, om deur God vrygespreek te word. Genade alleen kan nie gedoeg wees nie. Genade alleen klink heeltemal te eenvoudig, heeltemal te maklik. Ek moet eers 'n getuienis in my hê om het ander te deel, anders kan God my nie vryspreek nie. Ek moet in tale kan spreek, ek moet oor geneesende kragte beskik, anders het ek nie deel aan die getal van die uitverkorenes nie. Ek glo, maar is nie genoeg nie. Ek moet ook nog goeie werke doen. Dis Christus plus. So word die juk van slavernij in ons lewe afgeforceer. Saam met en langs die geloof in Christus is daar 1003 voorvereistes, want daar sonder het jy nie die ewige lewe nie. En dan moet ons 'n bietjie kyk, waar sit hierdie moderne slawedrywers? Vanaf kansels en katheders en op die groot skerm televisie en in die vriendekring hoor ons hulle. Daar word getuig van bekering en 'n nuwe lewe. En na aanleiding van daardie getuienis kom die eise. Het jy ook nou al jou hart vir die Here gegee? Het jy al die dag en die datum van jou bekering aangedui? Het jy al by al die wette van die Ou Testament uitgekom, soos wat die Messiaanse Jode en die Hebrew Roots beweging nou praat, en het ook in ons gemeente kom verkondig? Die kernvraag, het jy al jou goeie werke gedoen om jou verlossing te help verseker? Christus alleen is nie genoeg nie, daar moet 'n paar dinge bykom. En dan moet ons maar meet, op grond van Godse woord, eerlik meet, aan die hand van ons belydenis. Dis mens bedink, broeders en susters. Hierdie eise, wat die mense met soveel mooi woorde stel, is nie Godse eise nie. Dit druis lynreg teen die evangelie van die verlossing in Christus in. Want Christus' verlossing is totaal, en is radikaal, en is heeltemal volledig. Ons hoef nie nog allerhande dingetjies by te sit nie. Ons goeie werke moet die verlossing nie meer maak nie, nie beter maak nie. Laat jou dus nie van struik bring, en raak nie omgekrap, as jy met al hierdie extra eise gekonfronteer word nie. Maar staan jy by die vryheid in Christus, waarvoor Christus jou vrygemaak het. En as jy met al hierdie emosiebelaaide eise gekonfronteer word, moet nie verwar raak nie, raak nie die mekaar nie. Ons weet ons wat die waarheid is. As iemand jou vra of jy al jou hart vir die Here gegee het, dan weet jy mos wat jy moet antwoord. Op grond van die skrif en die belydenis kan jy mos eerlik sê, maar Christus het my verlos. Hy het nie net my hart gevat nie, hy het my hele lewe gevat. Ek het sekerheid oor my ewige erfenis. Ek weet wat Christus vir my gedoen het. En as iemand kom met al die verhale oor die nakom van die wet van die Ou Testament, dan weet ons mos van die vervulling van die Ou Testamentiese wet in Christus. Dis tyd dat valse vrae wat onder ons skep, weerlê word met die waarheid uit die woord uit. En is ons almal se taak om saam te praat, in die gesin, in die huis, by die familie. En wees maar bewoog oor hulle wat dwaal, ons help hulle reg. Ook al stel die Here baie duidelik die eis, dat ons dankbaar moet wees. Dankbaarheid kan nooit 'n saak wees van 'n voorvereiste vir verlossing nie. Dankbaarheid vloei voort vanuit die verlossing. En dis die tweede saak, die ander deel van die skakel. Geen eise om die ewige lewe te beerf nie, wel eise om die ewige lewe nou reeds te beleef, dis iets anders. En daarom kyk nou na die skakel tussen goeie werke en dankbaarheid. Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 18, as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Vers 25, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Drie verse. Driemaal 'n soortgelyke woord. Wandel, lei, lewe. Die Heilige Gees laat ons beweeg in die vryheid in Christus. Hy laat ons wandel, dis die eerste. Sowel in vers 16 en 25 kom het voor. En dan word daar in die Grieks twee verskillende woorde gebruik. Die wandeling van vers 16 is 'n baie bewuste aksie dat ons met inspanning van ons vermoë en ons spierkrag besig is voor die aangesig van God. Jy leef progressief vorentoe, doelgerig. Die vryheid van Christus is nie maar sommer so onbesonderheid nie. Jy weet wat jy doen. Een wandel deur die gees en die vryheid van Christus is sigbaar. Dit kom uit in die vrug wat jy dra. Jy vorder op die pad. Jou lewe wat vry is van die heerskappy van Satan is 'n lewe saam met God. En daarom die ander wandel in vers 25, soos Adam en Eva voor die sondeval in die aandwinkie saam met God gewandel het, so laat die gees ons in die vryheid van Christus saam met God wandel, aan sy hand wandel. En daar die wandeling, daar die nieuwe levenspad, wat die Heilige Gees ons gee, dis iets wat ons elke dag mag geniet. Hy versterk ons in die geloof, sodat ons as vrygekoopte kinders van God die regte besluite sal neem. Die lewe onder die heerskappy van God sal plaas. Dis sigbaar in die dinge wat ons doen, soos die skrif sê in die vrug wat ons dra. Paulus noem dit in vers 22. En al die sake wat in die vers genoem word, dit maak een groot vrug. Dis een lewenswandel. Mense wat deur Christus in vryheid vrygemaak is, gemeente, en deur die Gees in die vryheid wandel, is mense wat lief het. Hulle lewe in Christus word gerig volgens die eerste en die groot gebod van die wet van God. Saam met liefde is daar blydskap en daar is vrede, daar is vriendelikheid, daar is sagmoedigheid. Die eie ek, met al sy eise, dit verdwyn op die agtergrond. Het gaan oor die belang van God. My en my naaste se belang, dit moet by God se belang inpas. En daarom is lankmoedigheid, getrouheid, sagmoedigheid so belangrik as het kom by die beleving van vryheid in Christus. Dis eienskappe wat nie maar net te doen het met 'n mooi menslievende lewenshouding nie. Dit gaan daaroor dat ons nie weer die typiese duivel besete wraak en leuen gedagtes laat seevier nie. Teenoor daardie werke van die duisternis, en hulle word gelys hier, word die werk van die Gees so duidelik afgeteken. En dan daardie selfbeheersing. Ons wandel in die vryheid van Christus, die vryheid om God welbewus te dien, dit word geken aan jou emosie, van jou drange, jou denke, jou doen, jou late. In radikale teenstelling met die werke van die vlees, overspel, hoerery, onderlinge byt en opeet van mekaar, woedebuie, stel God, nee, jy moet jouself beheers. Kyk wat jy doen, luister wat jy sê. Nou vat hierdie gegewe van Galasiërs 5 en bedink die belydenis van Sondag 32. Waarom moet ons goeie werke doen? Terwyl ons toch sonder verdienste van ons kant, alleen uit genade het ons ellende verlos is. In die woorde van Galasiërs 5 is die antwoord, dis onmoontlik om die vryheid wat Christus gee nie te beleef nie. As jy vry is, dan gaan jy ons die vryheid geniet, gaan jy ons nie weer in die tronk sit nie. Uit die optrede moet dit blyk, dat ons los is van Satan. Nou die antwoord van die belydenis sê eintlik precies dieselfde. Waarom moet ons goeie werke doen? Om vier redes. Ons goeie werke is 'n bewys, dat ons dankbaar is vir Godse weldade. Dis die eerste motief. Die tweede, want so prys ons God. Wie die vrug van die Gees openbaar, verheerlik God. En die derde rede wat daarmee saamgaan, dis die vrug van die onmisbare geloof. Geloof is 'n onsigbare handeling. Maar die uitwerking van die geloof is baie duidelik sigbaar. Uit die vrug kan jy sekerheid hê. En so werk die Heilige Gees. Mens kan baie maklik begin twyfel. Veral in jouself. Glo ek genoeg? Staan ek sterk? En in sulke tye kom die Heilige Gees met my swakhede tegemoet. Kyk na die goeie wat jy doen. Niks wat jy goed doen is genoeg om iets te verdien nie. Die skakel terug na die verlossing is nie om te sê, jy doen goed om jou te verlos nie. Jy kan wel in jouself twyfel, maar moenie aan die werk van die Heilige Gees twyfel nie. Die goeie werk as vrug van die geloof moet dien tot geloofsekerheid. Die goeie werk wat jy doen is 'n bewys dat die Heilige Gees met jou besig is. Dis 'n teken van dankbaarheid. En dan die vierde rede waarom ons goeie werke moet doen. Deur ons godvreesende lewe kan ons ons naaste vir Christus wen. Dis evangelisasie in daad. Jou godsvrees sit jou medemens aan die dink. Jy gaan nie jou naaste verander nie. Geen mens kan 'n ander mens tot bekering bring nie. Dit doen God. Maar het behaag God om jou te gebruik as sy dienskneg om ander mense aan die dink te sit. God wil die goeie werke van sy kinders gebruik om die harde harte sag te maak en om dwalende mense thuis te bring. Ons moet op ons pos wees. En as daar die goeie werke dan ontbreek, as die boom nie vrugte dra nie, dan getuig so iemand se lewe van ondankbaarheid en ongeërgdheid wat betref Christus se soenverdienste. Dan word God nie geprys nie, maar word gelaster. En jou geloof word nie versterk nie, maar het word ondermyn. En die naaste word nie vir Christus gewen nie, maar hy word nog verder van Christus al weggedryf. Kan die mense salig word, wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard, en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Dis nie 'n dreigement nie. Dis ook nie 'n menslike veroordeling nie. Dis 'n uitspraak van die genadige God, wat tegelijkertijd uiters regverdig is. Dis vir ons gemeente om in geloof te aanvaar, wat ons God aan ons bekend maak. Sy genade en sy reg. Laat ons doen wat hom behaag. Amen. Ons het U lief, Here. En ons het U woord lief. Ons wil doen wat U behaag. En ons doen het nie uit ons eie wil nie. Maar is U wat ons daartoe lei om dit alles te doen. En nou bid ons dat U ons deur die Heilige Gees wil bewaar. Om uit dankbaarheid al hoe meer te doen wat goed is in U oë. Ons verdien nie ons verlossing nie. Ons Here Jesus het alles vir ons gedoen. En daarvoor dank ons U met ons hele hart. Ons bede is dat ons kragtig sal leef uit daardie verlossing. En dat ons dankbaarheid al meer en meer daarvan sal getuig, dat U in die middelpunt van ons lewe staan. Gee dat ons werk in U koninkryk, en waar ons ook al besig is, met ons elke dagse werk, met ons beroep, ook met ons studiewerk wat weer aan die gang kom vir heel wat studente en die skooliere weer een van die dae sal getuig daarvan dat ons U waaragtig lief het. Seën ons ook in ons gemeente werk en alles aktiwiteite in en om die kerk. Bewaar ons en dat gee dat ons sal goed doen na mekaar en so ons liefde vir u sal wys. Weerhou ons van die kwaad en bedek dit alles ons skuld, want dit is nog baie, maar lei ons in die stryd en die sonde, dat ons nie sal moedeloos word nie. Wil u ons in genade aansien, ons om Christus wil verhoor, dit bid ons uit die krag van u Heilige Gees. Amen. Seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.